ปฐมกาลบทที่45โยเซฟสำแดงตัวให้พี่น้องรู้โยเซฟอดกลั้นต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปซะเถิดจึงไม่มีผู้ใดยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟแจ้งให้พี่น้องรู้จักตัวท่านแล้วโยเซฟก็ร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในสำนักพระราชวังฟาโรห์ได้ยินโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราคือโยเซฟบิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู้ที่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟโยเซฟจึงบอกพี่ชายว่าเชิญเข้ามาใกล้เราเถิดเขาก็เข้ามาใกล้และโยเซฟว่าเราคือโยเซฟน้องที่พี่ชายขายมายังอียิปต์แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะมีการกระดานอาหารในแผ่นดิน2 ปีแล้วยังอีก5 ปีจะไถนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พี่และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวงฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรห์เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดรีบไปหาบิดาเราบอกท่านว่าโยเซฟบุตรของท่านพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระเจ้าเป็นเจ้าเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอไปหาลูกอย่าได้ช้าพ่อจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่นโดยยังจะกันดานอาหารอีก5 ปีมิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้ที่พ่อมีอยู่จะยากจนนี่แน่ในตาพี่และในตาของเบนยามินน้องของฉันได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพี่พี่จงเล่าให้บิดาของเราฟังถึงยศศักดิ์ที่ฉันมีอยู่ในอียิปต์และที่พี่ได้เห็นนั้นทุกประการพี่จงรีบพาบิดาเรามาที่นี่เถิดโยเซฟกอดคอเบนยามินผู้น้องแล้วร้องไห้เบนยามินก็กอดคอโยเซฟร้องไห้เหมือนกันโยเซฟจึงจุบพี่ชายทั้งปวงแล้วร้องไห้พี่น้องก็สนทนากับโยเซฟข่าวว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังฟาโรห์ฟาโรห์กับข้าราชการก็พากันยินดีฟาโรห์รับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทำดังนี้คือเอาของบรรทุกสัตว์กลับไปแคว้นคานาอันพาบิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเราเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี้ส่วนท่านจงสั่งเขาด้วยว่าทำดังนี้เอารถจากประเทศอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของพี่กับนำบิดามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพี่แล้วบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตามโยเซฟจัดรถให้เขาตามรับสั่งของฟาโรห์กับให้เสบียงรับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อมีราคาคนละสำรับแต่ให้เงินแก่เบนยามิน300 เหรียญกับเสื้อมีราคา5 สำรับโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดาคือลา10 ตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์และลาตัวเมียอีก10 ตัวบรรทุกข้าวกล่องขนมปังและเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทางและโยเซฟก็ส่งพี่น้องไปเมื่อเขาจะจากไปโยเซฟสั่งเขาว่าอย่าเดือดดาลกันตามทางพวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์ไปเมืองคานาอันไปหายาโคบบิดาบอกบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดแต่ยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื่อเขาเขาจึงเล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการเมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับตนจิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้นอิสราเอลจึงว่าเราอิ่มใจแล้วโยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย